Namoonni Wallaggaa Bahaa buufatalee qubannaa adda addaa turanii gara Beenishaangul Gumuziif baloo jagaanfootti deebi'an hangi tokko waan mootummaan deeggarsa barbaachisaa nuuf hin goonee fi deebinee ba'uuf dirqamaa jirra jedhu. Kana malees kanneen ammaan dura yakka hojjetan ammas hawaasa keessatti kanneen socho'aa jiran jiru jechuudhaan akka nageenya isaaniif yaaddoo qaban dubbatu. Itti gaafatamaa waajjira hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa Bahaa koree dhimma kana qulqulleeffatu hundeessee garasitti ergee jira jedhameera. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz immoo namoota yakka hojjetanii uummata keessa dhokotan har'arraa eegalee hidhaa jirraa jedhu. Naakoor Malkaatu Naqamtee irraa gabaase.
Obbo Garramuun maatii isaanii afur qabatanii gara soogeetti erga deebi'anii torban lama darbuu dubbatu waadaan seename tokko iyyuu nuuf hin raawwatamne jedhan.
Deebisee haalli sun mijateera jedhamee uummanni deebi'ee bakka isaatti akka nu deebi'e gaafanni ta'uu makiinaadhaan naqee naannoo bulchiisa magaalaa sanatti uummata kana gaafa qabu uummata beela'ee dhaqe kanaan uummata hagabuu dhaqe kanaan namni bishaan buusee laateefillee hin jiru uummanni kun lafa qubatullee hin dhabe gaaddisni mukaallee hin jiru aduu keessa ijoollee xixiqqoon dugdatti baataman utuu bo'anii utuu miidhamaa jiranii hundumtuu qaamni geessallee eenyu akka ta'e nuti hin barre hin qarshii qabu deebee hin ba'ee inni qarshii hin qabne achumatti miidhaan adeemee amma yoonaatti iyyuu deebi'ee ba'aa jira.
Meeqa ta'a lakkoofsaan?
Kanaan dura ba'ee 200 ol ta'a. Qanii qaniitti nama 500 ba'aa jira. Kanaafi ammas jettee qabachuun sirattisa. Baay'inni uummata baay'ee rakkoodha.
Waan nyaatamuuf dhugamu dhabuurra darbee waan namootni yeroo walitti bu'iinsa sanaa yakka hojjetaa turan hin qabamneef yaaddoo nageenyaa guddaaf saaxilamneerra jechuun obbo Hordofaa namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Lafa keenya amma dhaabbataa jiru amma kan koo qabeenyaan qabu irratti keessa hektaara lama dhaabbachuudhaan gaaffii qeerroo keenyaa waan ta'eef lafa keessa fudhachuun lafa maaliyaatii qabduudha. Waajjira poolisii kanallee yaa qabeenyaan kobol harka jira kanneen deddoo isaa gaafa nutti himnetti gaaffii akkasii kaastaanaan. Amma qabaate of eeggadhaa namni siin saan hin jiru ofii keessanii sodaatanii baqattan malee namni siin itti hin jiru waan ta'e gaaffii akkasii lammaffaa akka irratti hin kaasneedha kan isaan jedhamu deebiin irra lafa kan dhufanii kan hin deemne waa hogeedhaa fi dhiqqeessa bakka jedhamanii hin gaafannu qaamaa illee gaafannu nutti himan har'a kana walitti qabamaa jiru kan jiru galoo sentiraal lafa jedhamutti godinuma kana dhufuuf buqqa'ee jechuudha.
Yeroo iyyannu inni tokko qaama isa biraatti nu dabarsuu malee furmaata hin arganne kan jedhan ammoo nama maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraati.
Biirraa bukkaane galtuma soogee ta'ee baloota kan fayyite. Amma qabeenya nuti qabnu ijoollummaa qabnee kan horre misoomaaf jennee achi fidannee kan dhangala'anne waan tokko fidannee kan baanee hin qabnu. Inni makiinaan kooti makiinaan achi tafee ni sangaan kooti sangaan achi tafee mirdiin kootamee achi tafee har'a kan ittiin jiraannu qabne yeroo achi gaafannu dhagaa achi furdaa jedhu yeroo achi dhagaa dhagaa achi furdaa jedhu bututti bakka amma xiqqaayi guddaatu nu ragaa jira. Waan tokko nu adda biraan qabnu nuti amma bakka akkasitti booyyaan dararawaa jirka. Yeroo kana bokkaan nama dhoofaa jira koonkoo nama gubaa jira qabeenyi shoo qabeenyaa waa'ee jireenyaa namni kana kana jiree dhokkee tarattara hin jiru akkasitti nama naasanii beedaa maseessatti nama gannaa namni bokkaa keessaa dhufuudhaaf jiree baqachaa jira malee namni xiixiidhaan nama tokko taasisa jiru.
Aadde aannaniin illee gama isaaniitiin maatii jaa wajjin gara soogeetti deebi'uu himuudhaan waan nuuf hin guutamne jedhan akkasitti ibsu.
Qabeenya waan tokko waan fuudhee baane hin qabne akkasitti natta keenya qullaa baane isa baane sadii deebine kan beekamu manni baabee irra hin jiru maskootiin irra hin jiru kushinaan akkasitti inni biranni waan tokko sadi deebine galleessi sa'a sharaa keessa yuun teessu sharaa narraa kana iyyuu wayyaa ogaallaga bu'aa kutafaa muradhaa jirti bashannaa ta'aa jedhame.
Amma maali kan gaafataa jirtan?
Maaliin gaafannu re'ee manni nu barbaachisaa nibiranni amma hanko makiinaan gubateera ani warqee giraama 12 saanduqaa keessaa fudhatii namni tokko immoo mana cufaa malee jiraachuu hin danda'u daawwaa tokko jiru jiraachuu kan mayyuu mijataa miniifatti.
Gaaftamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Daargee Gammadaa komii namootni qe'eetti deebi'anii amma ammoo nuuf hin mijanne jedhanii gara magaalaa Naqamtee fi magaalota birootti fira biratti deebi'anii akka jiraataa jiran ibsaa jiran kana irratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Fira deeban keessatti naannoo mana rakkoo manaa wajjin kan walqabatu mana hin ijaarra kan jiru sanatti ture. Naannoo mana gubatee jiru sana immoo mana hin ijaarra. Hirmaannaa hawaasaa hin ijaarra kan jiru sana irratti walii galame. Isa kana amma tokko raawwanneerra kan jiru sanaan kan gabaasni ka'ee naan uummanni hundeemanii. warrema bukkeen te hanga shankoran jedhamu anaasaa siggaa keessa kan turani naannoo abbaa warraa akka walmaa faana jaatamaa ol kan ta'u sun dhuguma dhufaniiru. Rakkoon keessa maal kan jedhummaa dabaasnee akka godinaatti yeroo marii jirnu tokkoffaa haalumti nageenyaa naannoo sana jiru sodaan jira kan jedhu sana lafa keenyatti darbanii qotataniiru kan jedhu jira. Manni sigaa shanii nuuf qophaa'ee hin jiru kan jedhu sun jira. Kan wajji wal qabatanii waa'ee nyaataallee hin kaasu akka godinaatti boorii ka'ee rakkoo isaanii dhaggee adda baasuudhaati akka godinaatti irratti mari'atamee koreen ijaarameera. Koreen kun deemee jara kanatti dhugaa qaba'oo ta'e falli tokko kennamuu akka qabu qaama aangawoota Beenishaangul Gumuz wajji walitti dhufame jechuudha.
Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa komii kana quba qabaachuu erga dubbataniin booda akkas jedhan.
Gargaarsa nyaataa kan ta'an gargaachaa hin jirru lulaatamaa hin jiru kan jiru. Inni kaammoo manni gubatamee manni keenya gubateera. Kun ijaaramne waan akkasii akkasii komeedha kan ka'aa ture. Amma namoonni gara baay'ee kan isaan galanii nagalo jigan fayyi fi yaasoodha. Garuummoo lafa isaanii namni rafuudha tokko hin jiru. Kan isaan gunduraan qotaa turanii namni humnaan qoteennaan wallaantummaan seeraa kabachiisuun dirqama ta'a. Gaggeessitoota ganda hojiinis haa ta'u qofa isaan waan akkas akkasii kana isaan qunname. Aanaattis akkasumas foormii gochuun gaariidha. Kanaaf immoo karaa gargaarsaa karaa lafaa waan itti kaafte sanas warra aanaa wajjin naa turre.
Yaaddoo nageenyaa wajjin wal qabatee namoota fuulli isaanii haaraa ta'e arginaa. Ammoo akkas jechoota tokko tokko nutti darbatu waan jedhu kaasu.
Namoonni akka qaxxaamanii amma operaashinii eegalee jira. Amma iddoo baay'eedhaanii qabuu jalqabanii jira. Namoota ajjachaa raawwatan yakka adda addaa namoonni shakkaman operaashiniin godhamaa jira qabuuf jecha har'aadha kan jettee.
Deeggarsi barbaachisaa ta'e duubatti harkifachuu amananii akka dafee qaqqabuuf hojjetaa jirraa jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura marii nagaa bakka garaagaraatti geggeeffamaa tureen booda namootni sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqqamtee.